Hoxe continuaremos falando de outras palabras polisémicas. Anteriormente falamos da palabra cara. Veremos tamén que hai máis palabras que teñen varios significados. Eso quer dicir polisémica. Vamos a ver se empeñamos ou imos ver, que está bendito das dúas formas. Vamos é imperativo, mandato, non? Que a veces teme chamado voste de atención se é imos ou vamos. As dúas cousas valen, as dúas palabras. Vale. Vamos é cando é imperativo, mandato. A ver, por exemplo, non ter cara para nada.
Iso xa falamos outro día, pero significa que ser moi tímido, unha persoa tímida.
Moi ben.
Hoxe non falamos, falamos
da
palabra
casa. Vamos falar da casa logo. A ver, en Galicia, a casa, como dixen, falando con vostede particularmente, é o fogar onde se nace, onde se vive ou se habita. Está moi íntimamente ligada á familia. Son milleiros as expresións e ditos relacionados coa palabra casa, ou coa palabra casa, que se pode dicir así na pronuncia. A casa é símbolo de hospitalidade. A ver, señorita, se sabe vostede dicirme o equivalente, cando lle din a un que é da casa, ser da casa, que quere dicir eso?
Que como un membro da familia, ser un membro da familia.
Moi ben, e se di desfacer unha casa?
É dispersar unha familia.
Pode falar un poquinho máis alto?
Dispersar unha familia.
Sí, desfacerse unha familia. De boa casa?
É de unha familia honorable, distinguida.
E casa soarega que será entonces?
É unha casa antiga, nobre.
Unha casa referéndose á familia, sí, moi ben. E se dicimos casa do concello?
Eso é moi doado. Onde están as oficinas municipais?
Moi ben, teña cuidado que non é oficinas, xa o dixo ben.
Oficinas.
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 E a casa patrocial que será?
É a casa dos antepasados.
Dos antepasados, dos anteros, moi ben. Entón agora imos continuar unhas cuantas palabras que teñen dificultades ortográficas e que son moi doadas. Eu vou tratar de dicilas ben e vostede vai dicir como non se debe dicir. A ver, maioría.
Non maioría.
Non maoría, señor.
Maoría, perdón.
Estaba dicindo como a mí.
Estaba dicindo ben. Estaba dicindo.
A ver, repita. Maioría.
Non maoría.
Deputados.
Non diputados.
Lingua.
Non lingua.
A ver, sigo logo. Goberno, con B.
Non goberno, con V.
Moi ben. O móvil, que se escribe con B tamén.
Pero non se escribe con V. É o mesmo, pero con...
Entón, automóvil, B. Automóvil con B.
Con V.
Non con V.
Non, con V é en castelán. En galego é con B.
Reis, os reis de España.
Non reises.
Ribeira.
Non ribeira, con V.
Entón, de ribeira, que digo,
con B.
Con B. Segundo ao que se refire, claro. Povo, con B.
Non povo, con V.
O povo é a xente que habita nas vilas, nas aldeas, nas cidades, etc. Avó, con V.
Con V e non con B.
50.
E non 50.
Historia.
Non historia.
Avoa con V.
Si, e non con B.
Dicir.
Non decir.
Espírito.
Non espíritu.
Barrer con V.
Con B.
Vasoira.
Non escoba.
Está moi metida a escoba. Temos que dicir, vou barrer, dama vasoira. Exame.
Non examen, con S.
Debuxo.
Non dibuxo.
Moi ben. Armonía, con H.
Sí, non se escribe con H, non sin H.
Acabo de dicir que armonía é con H.
Con H, pero o incorreto é sin H.
Moi ben. Irmandade.
Non hermandade.
Beira. Balea. Está benditas as dúas.
Sí.
A ver, abogado con V.
Sí, e non con B.
Boda con V.
E non con B.
Febreiro.
Non fevereiro.
Moi ben, entroido.
E non antroido.
Xa pasou o tempo, pero a xente dicía entroido.
Bueno, continuaremos mañá.